Dobrý deň, milí poslucháči Postoja. Vitajte pri prvom podcaste, ktorý chceme v budúcnosti robiť aj pravidelne na aktuálne témy, či už domácich alebo zahraničných udalostí. Dnes sa budeme konkrétne rozprávať s Lukášom Krivošíkom, kolegom, ktorý rozoberie aktuálnu situáciu v Sýrii. Lukáš, reakcie slovenskej politickej scény k tejto téme sú dnes jasné, rovnako aj pozície Slovenska. Tvoj názor, aké by mali byť?
No, pokiaľ sa bavíme o tom útoku Američanov, Britov a Francúzov z noci z piatka na sobotu na objekty Asadovho režimu, tak slovenská politická scéna sa tak predvídateľne rozdelila do takých dvoch kategórií, dvoch skupín. Jedna, treba povedať, ale že prevažujúca, je skôr teda kritická k tomu útoku, možno zvažuje aj niektoré také tie ruské narratívy, ktoré pre svoje stanoviska. Potom predvídateľne druhá časť politickej scény hovorí, že sme členmi Európskej únie, sme členmi NATO, čiže mali by sme ten útok podporovať. Ono oficiálne stanovisko Slovenska je naozaj aj také, myslím, že štátny tajomník ministerstva zahraničia sa vyjadril v tom zmysle, že to nejakým spôsobom podporujeme ten útok ako nejakú odvetnú akciu za použitie chemických zbraní. Treba ale povedať, že možné sú aj nuancovitejšie stanoviská. Inými slovami, človek môže byť aj atlantista, môže sa hlásiť k nášmu členstvu v NATO, v Európskej únii a nebyť úplne nadšený z toho útoku z piatka na sobotu, ktorý sa v Sýrii odohral.
Ty osobne si nešťastný z tohto zásahu?
Áno, som tiež troška v rozpakoch, som z toho nešťastný. Keď približne pred rokom Donald Trump neočakávane tiež vypálil rakety na pozície Asadovho režimu po teda údajnom použití chemických zbraní, tak dalo sa to do určitej miery aj vítať. Trump bol krátko po svojom nástupe do funkcie, ten útok dopredu verejne neohlásoval, čiže on v podstate vynúcoval tie červené čiary vytýčené Obamom. A zdalo sa, že teda Amerika je späť, že po tých dlhých rokoch takého vajatania pod Obamom, že Amerika naozaj ako keby chce hrať aktívnu úlohu vo svete. Treba ale povedať, že od toho útoku uplynul už rok a administratíva Donalda Trumpa mala aj teda s ďalšími spojencami rok času na to, aby vypracovala nejakú stratégiu pre Sýriu, čo chce Západ v Sýrii dosiahnuť, čo by mal robiť. A toto sa fakticky neudialo. Proste tá Trumpová administratíva a s ňou aj európski spojenci len ako keby reagujú na vývoj, ktorý v skutočnosti určuje možno Asad alebo ešte viac jeho spojenci z Ruska a z Iránu. To znamená, že nešťastný som preto, že teda teraz zase došlo k nejakému teda údajnému útoku chemickými zbraňami, alebo údajne zo strany, asi k tomu teda útoku došlo, ale teda údajne zo strany Asada, čo nie je teda úplne jasné, ale ten problém je, že teda Západ ako keby zase reaguje. Tá reakcia je taká, že sa niesla vo veľmi limitovanom duchu, Rusi boli upozornení dopredu, kde to dopadne, veľmi si dali teda tie tri krajiny záležať na tom, aby neboli zasiahnuté ruské objekty, iránske objekty. Čiže je to ako keby taká odpoveď, dalo by sa povedať, že na uchlácholenie vlastného morálneho rozhorčenia vlastného obyvateľstva, ale ani to nie je celkom pravda, pretože tie populácie, tí obyvateľia, povedzme krajín ako Nemecko, Francúzsko, Británia, možno Spojené štáty, nie sú, sú veľmi vlažné, pokiaľ ide o angažovanie v Sýrii. A teda ten dôvod, prečo som nešťastný z tohto útoku, je ten, že my by sme sa mali teda poučiť troška už aj z toho irackej vojny v minulom desaťročí, nech sme vtedy stali na ktorejkoľvek strane, či už sme ju teda schvaľovali alebo nie, ale ex post by sme sa mali poučiť, že teda použitie vojenskej sily je zásadná vec. A dobre, ako ja sa tomu nebránim, nech sa použije vojenská sila, ale keď sa má použiť, tak musí byť jasný nejaký teda ten politický cieľ, ku ktorému to má smerovať. ten cieľ musí byť dosiahnuteľný a tie štáty, ktoré vojenskú silu použijú, tak musia byť aj odhodlané to potom dotiahnuť do konca. A toto my nevidíme. Zase sa tu nejak proforma, teda ako ten útok naozaj, je to hlúpe to tak povedať, ale udial sa možno proforma, nič sa ním nedosiahlo, hej? A Západ stále nemá žiadnu stratégiu a ako povedzme v Sýrii ďalej bez Asada. Na jednej strane sa hovorí, že teda s Asadom je to nemožné, lebo nemôžete spolupracovať s niekým, kto používa chemické zbranie proti vlastnému obyvateľstvu. Zároveň sa ale nepodarilo vypiplať nejakú sýrskú silu, ktorá by bola Asadovi alternatívou. Ďalšia vec, Sýria bola klientským štátom Ruska, predtým Sovietskeho zväzu dlhé 10 ročia. Rusi tam mali vždy teda svoje nejaké základne vojenské. To znamená, Rusi nechcú ten Asadov režim pustiť k vode, lebo vedia, že by potom o Sýriu ako o základňu vo východnom Stredomorí prišli a sú aj ochotní preto veľa robiť. Poslali do Sýrie aj svojich vojenských poradcov, svoje jednotky. To znamená, že Rusi sú zjavne odhodlaní Asada nepustiť. Asad je dnes v Sýrii dominantnou silou a Západ v podstate nemá v Sýrii žiadny plán. Spojencov má takých, že nevieme, že do akej miery sú to islamisti, do akej miery sú to spojenci, s výnimkou možno Kurdov, kde teda, čo je téma sama o sebe. To znamená, že ja tu nevidím plán, nevidím tu dosiahnutelný politický cieľ a nevidím tu ochotu Západu vložiť sa dlhodobo do tohto konfliktu so zdrojmi, ktoré by si to riešenie vyžadovalo.
A podľa tvojho názoru, čo by západní spojenci mali robiť, aby ten plán existoval alebo aby sa tá situácia riešila?
No, ja si myslím, že tá situácia v Sýrii je komplikovaná a je komplikovaná, pretože to nie je len, na to by som zvlášť chcel teda poslucháčov upozorniť, že to nie je nejaký zástupný spor Ruska a Ameriky. Že v tom sýrsky konflikt je preto taký komplikovaný, lebo sa tam kríža ešte okrem ruských a amerických záujmov, záujmov povedzme Francúzska, Veľkej Británie, aj záujmy Iránu, záujmy Turecka, záujmy Saudskej Arábie, záujmy Jordánska, záujmy Izraela. To znamená, že je tam veľa lokálnych záujmov, hej? Typický problém, prečo je problém nájsť tam ako keby tú správnu stranu, napríklad je angažovanie Turecka. Na jednej strane vidíme, že Turci majú záujem, aby Kurdi neboli príliš silní, pričom Kurdi sú spojenci a možno najlepší spojenci Západu v oblasti. No ale na druhej strane Turecko je člen NATO. To znamená, že a Západ teraz musí medzi týmito svojimi dvomi spojencami v oblasti nejakým spôsobom lavírovať. Hej? Pričom tí naši spojenci si idú navzájom po krku. Takže aj toto je také komplikované, čiže ja neviem, no to najlepšie, čo by asi Západ mohol urobiť, je vycúvať stade a predtým sa snažiť urobiť nejakú dobrú dohodu, ktorá by garantovala povedzme autonómiu Kurdov ktorá by garantovala možno nedotknuteľnosť tých blízkovýchodných kresťanov a potom z toho vycúvať a nechať proste lokálne veľmoci, lokálne mocnosti, nech tam hľadajú stabilitu medzi sebou. Mimochodom, to, že napríklad Asad, Irán a Rusko, že tam postupujú spoločne, neznamená, že títo traja hráči majú úplne identické záujmy. A je možné, že keď Západ prestane tam svojich protivníkov zjednocovať svojou prítomnosťou tam, tak tie protichodnosti medzi týmito lokálnymi hráčami sa vyostria a možno, že je to aj tak lepšie, že sa budú vzájomne oslabovať. Sýria je naozaj je to úl sršňov, keď to mám tak povedať. Myslím si, že by sme že Západ by mal svoju ruku stadiaľ vytiahnuť, vycúvať a možno snažiť sa o nejakú lokálnu dohodu. Zjavne Západ nie je ochotný povedzme Asada zvrhnúť, nie je schopný postaviť alternatívu, preto to najlepšie je vycúvať a snažiť sa možno o nejaký dobrý obchod pre Kurdov, pre miestnych kresťanov a nechať ten región svojmu vlastnému osudu. Nikde nie je napísané, že tam musíme robiť my policajta.
Po tom tweete Donalda Trumpa napísali mnohí také obavy na svojom facebookovom statuse aj Vladimír Palko, že môže ísť o nejakú iniciáciu tretej svetovej vojny. Takáto hrozba je ešte reálna?
No, nie ide len o, povedzme, Vladimíra Palka, ja som tiež napísal minulý týždeň článok, že Sýria za tretiu svetovú nestojí, ale treba povedať, že tie obavy tretej ohľadne teda možnej eskalácie konfliktu medzi Amerikou a Ruskom kvôli Sýrii bolo spôsobené tou komunikáciou, kedy na jednej strane ruský vyslanec v Libanone hovoril, že teda Rusko bude v prípade amerického útoku zostreľovať nie len tie rakety, ale že vlastne zaútočí aj na tie základne, z ktorých boli vystrelené. To by znamenalo zautočiť na potopiť lode, americké lode v Stredozemnom mori, na čo Trump odpovedal, že teda Rusko, priprav sa, inteligentné bomby prichádzajú, čiže to bola naozaj akože veľmi vypetá retorika. No ale našťastie teda potom asi bol aj Donald Trump presvedčený svojim okolím, aby ten zásah bol veľmi limitovaný, veľmi obmedzený, aby si dali naozaj pozor, aby nezasiahli ruské ciele, aby neeskalovali ten konflikt. Len potom zase to je presne taká politika, že ani z voza, ani na voz, keď proste na jednej strane uskutočníš raketový útok, na strane druhej presne povieš protivníkovi, že kde udrieš. Je to také veľmi ľahkovážne narábanie s vojenskou silou a kladiem si otázku, že k čomu to má smerovať, lebo neviem naozaj, že čo sa tým dosiahlo.
Mnohí čakajú, že práve snaha o stabilizáciu situácie v Sýrii by mohla vyriešiť utečeneckú otázku. Mm-hmm. Je toto téma?
No a určite, lebo ak sa hovorí, že ak tam Západ má jednu, alebo konkrétne Európa, ak tam má nejaký záujem v Sýrii, tak aby sa tá situácia nejakým spôsobom ukludnila, aby Sýria neprodukovala ďalšie utečenecké vlny. Isté je to európsky záujem. Ale zase treba povedať, že toto je do určitej miery už teraz pokryté dohodou s Erdoganom, teda, ktorý sa o tých utečencov stará na území Turecka, Európska únia za to platí a to Turecko potom funguje ako určitý nárazník pre Európu. Len práve častokrát, keď nejaká sila zvonka zasiahne do nejakého konfliktu v nejakej oblasti sveta, tak bráni tomu, ten zásah bráni tomu, aby ten konflikt bol vyriešený lokálne. Inými slovami, keby tam napríklad vonkajší hráči nezasahovali, tak už dávno by buď by bol Asadov režim zvrhnutý, alebo by proste zvíťazil vlastnými silami, ten konflikt by sa nejak uzavrel. No ale tým, že tam sústavne ako keby do tej krajiny zasahujú hráči zvonka, tak to bráni tomu, aby tie bojujúce strany dospeli k nejakej lokálnej rovnováhe. A do určitej miery je teda ten osud Sýrie tragický a Milan Krajniak to včera v relácii o 5 minút 12 veľmi trefne prirovnal k osudu Španielska počas občianskej vojny v 30. rokoch, že naozaj ako Sýria je Guernikou 21. storočia, je to veľmi tragický prípad.
Miestne cirkevné autority zo Sýrie sa vyjadrovali k situácii, podporovali v podstate Asadov režim. Rozumieš tejto situácii?
No, isté, lebo jednak Asad bol síce diktátor, alebo Asadovci boli teda diktátori, ale boli to sekulárni diktátori, čiže neprenasledovali kresťanov, tí kresťania boli takoutou strednou vrstvou v Sýrii, možno až elitou, čiže ako na jednej strane tomu rozumiem. Druhá vec je aj to, že teda hovoríme tu o hodnostároch, ktorí asi fungujú na územiach, ktoré Asad priamo kontroluje, čiže bolo by aj veľmi zvláštne, keby teraz niekto z nich veľmi kriticky vystúpil voči Asadovi, a vždy samozrejme tí cirkevní hodnostári sa snažia mať dobré vzťahy s tou miestnou vládou, čiže rozumiem tomu a určite, že osud miestnych kresťanských komunít by mal mať Západ na zreteli.
Mali by sme ale tieto názory brať ako dôkazy?
Teraz čo myslíš?
Cirkevných hodnostárov, ktorí žijú priamo tam, vidia tú situáciu. Má to ako...
No neviem, do akej miery sú slobodní. Neviem, do akej miery sú oni sami slobodní. To je to, že my nevidíme úplne do tých záujmov, do tých lokálnych záujmov, ktoré sa tam dejú. A práve preto sa mi to nepáči, že Západ ako keby uviazol v konflikte, kde možno tí politici vedia, že teraz presne, že čo, že ktorá lokálna skupina si zaslúži našu podporu a sledujú nejaký krátkodobý lokálny záujem, ale tá krajina je tak vnútorne komplikovaná, že nedá sa to pretlmočiť verejnej mienke v týchto západných krajinách, že prečo vlastne my sa tam máme angažovať a prečo sa tam majú míňať ľudské životy vojakov západných štátov, prečo sa tam majú 100 milióny na vojenskej výzbroji míňať v piesku Blízkeho východu. Vždy to bol nejaký konfliktný región, Sýria bola proste klientským štátom Ruska, čiže neviem čo, a po dohode s Erdoganom o utečencoch ani tá utečenecká vlna nie je dostatočným argumentom, že prečo by sme sa tam mali angažovať. Myslím si, že v tomto momente je najlepšie naozaj snažiť sa o nejakú rýchlu dohodu s Iránom, s Ruskom a
Je ale pochopiteľné, že verejnosť žiada dôkazy, či sa chemické zbrane napríklad použili alebo nie. Dajú sa tieto dôkazy nejak objektívne vyhodnotiť?
Toto tiež akože počúvam s takými rozpakmi. Ľudia na internete čítam, že dajte dôkazy, že Assad použil tie chemické zbrane. Dajte dôkazy, že Skripal v Veľkej Británii bol otrávený Rusmi. Dajte dôkazy, že minulý rok útočili Asadovci. Jednoducho, ako ja tom na jednej strane rozumiem, pretože ľudia majú tú skúsenosť, že pri zbraniach hromadného ničenia v OSN tiež Colin Powell ukazoval nejaké PowerPointové prezentácie a potom sa ukázalo, že tie zbrania hromadného ničenia neboli nájdené, čiže ja tomu rozumiem, že verejnosť nedôveruje, neberie ako keby hneď na prvý krát to, že čo povie povedzme britská premiérka, hej. Ale na druhej strane mne sa to ako toto volanie po dôkazoch aj veľmi ťažko, veľmi zvláštne počúva, pretože čo by tých ľudí, ktorí po tých dôkazoch volajú, presvedčilo, že aký typ dôkazov, hej, to sú ľudia, ktorí konzumujú správy na internete a že čo by ich konkrétne presvedčilo, lebo ja si viem predstaviť, že by boli zverejnené možno nejaké telefonáty alebo niečo podobné a tí ľudia, čo by proste bránilo potom tým ľuďom povedať, že sú to nejaké falošné, vyfabrikované dôkazy. Čo by im to bránilo? Hej? Tak keby sa nejaké dôkazy... Teraz druhá vec je, že kto to má vyhodnotiť, že či sú tie dôkazy validné alebo nie. Hej? Ako, keď sa stane trestný čin, tak dôkazy vyhodnocuje súd, ale medzinárodné právo ako keby nemá takú nejakú nezávislú autoritu, iste sú tu nejaké medzinárodné organizácie, ale vždy ako hlavným aktérom medzinárodných vzťahov je nejaký národný štát. Čiže by to mohlo byť, že Rusi, že povedzme Briti by nám ukázali ohľadne kauzy Skripal nejaké dôkazy ich tajných služieb a bolo by to potom na slovenskej vláde, či by to vyhodnotila. Ale či by to teraz ľuďom v internetových diskusiách stačilo ako dôkaz? Akože, že toto neviem, že aký dôkaz by ich presvedčil, že priamo na hlavičkovom papieri Kremla písaný nejaký rozkaz, alebo že čo by to malo byť ten dôkaz. Ja pripomínam, že dodnes sú ľudia, ktorí napríklad spochybňujú, že masaker v Katyni spáchal Sovietský zväz. Čiže aké by to mali byť dôkazy, kto by ich mal posudzovať tak, aby všetci, kto pochybuje, bol. Na jednej strane mám preto pochopenie, ale na druhej strane ako mi to prípada troška ako taký retorický útek alebo retorický trik, hej, že ako apel na dôkazy, že kto ich vyhodnotí, ako ich teda ten konzument mediálnych správ príjme s tým, že teda je to validné.
A v tejto komplikovanej situácii, aká je pointa tohto útoku, ku ktorému došlo v sobotu?
Ja si myslím, že aj keď ten útok mal ukázať rozhodnosť západných spojencov, že nedopustia použitie chemických zbraní proti civilnému obyvateľstvu, tak je to do určitej miery aj dôkaz takej slabosti Západu, že jednoducho Západ nevie, že čo má v sýrskej kríze robiť. A je to aj pochopiteľné, lebo hovorím, je to komplikovaný terén, je to terén, kde sa kríži veľa záujmov mocenských. Je veľmi ťažké tam povedať, že títo sú dobrí, títo sú zlí. A pretože ani tí naši spojenci, ako keby typu Saudská Arábia alebo Turecko, myslím si, že nehrajú úplne ako keby tú takú tú najčestnejšiu hru v tomto konflikte. Čiže toto je komplikované. Akože tá pointa je, že My sa stále na Slovensku hráme na to, že tu žijeme v nejakom monopolárnom svete, alebo v svete, kde dominujú Spojené štáty americké. A hráme to potom na hru, že teda tej dominancii Spojených štátov ako keby je len Rusko, ktorému čelí. Hej? Čiže hráme to na takú hru, že Američania versus Rusi, a či sú nám sympatickí jedni alebo druhí, tak potom na tú stranu sa pridávame. Ale my už dnes žijeme v inom svete, to treba povedať. My dnes žijeme po čom sa roky volalo, že to je ako veľmi žiaduce multipolárny svet, tak v tom my dnes žijeme. Ale ten multipolárny svet, teda svet, kde Spojené štáty sú len prvou veľmocou v rade relatívne rovnako silných hráčov, podobne silných hráčov, tak my už v takomto svete žijeme a nie je to ideálny svet, lebo výsledkom je, že máme viacero mocností na vzostupe, lokálnych mocností typu Turecko, Irán, Saudská Arábia, ktoré sa snažia byť, nemôžu nikdy uchvátiť tú globálnu hegemóniu, ako Spojené štáty ešte dlho zostanú najmocnejšou krajinou sveta a Rusi budú zrejme teda ešte dlho dvojka, pomerne silná, ale máme tu viacero takýchto štátov, ktoré vo svojom geografickom regióne sa snažia byť tým lokálnym hegemónom a ktoré potom aj zasahujú podobným typom, ako zvykli zasahovať mimo svojho teritória, povedzme Američania alebo čiastočne Rusi. Čiže to, čo sa ľuďom nepáčilo na správaní Spojených štátov, keď Amerika bola tým neohrozeným hegemónom, teda tie rôzne zahraničné intervencie, tak túto hru dnes hrajú v dnešnom multipolárnom svete hrajú tí lokálni hegemóni typu Irán, Turecko, Saudská Arábia, a nie som si istý, že či toto je lepší svet, čiže Západ do určitej miery čelí tomu relatívnemu úpadku vlastného postavenia, a aj preto to si myslím, že by sme mali hľadať nejakú exit stratégiu zo Sýrie, pretože Západ má dnes dosť, keď hovoríme ako o Západe, ako o Spojených štátoch, o Európe, tak naša časť sveta má dosť svojich vlastných problémov a mali by sme sa sústrediť na konsolidáciu tohto priestoru západných demokracií, skôr než začneme zachraňovať ľudí v iných častiach sveta. Mali by sme dbať na to, že možno naša vlastná strecha je deravá a zateká do nej.
Lukáš, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Našim čitateľom iba pripomeniem, že reláciu tohto typu budeme vysielať pravidelne, teda komentovať s našimi redaktormi aktuálne dianie, či už na Slovensku alebo vo svete. Vďaka a dovidenia.
Dovidenia.